Vîrusa korona fîçarek mezin li jiyana xelkê kiriye û pêwistiya xelkê niha bi alîkariya him ya hikûmetê heyî him alîkariya mirovan nav xwe de û bi taybetî jî ew deverên ku rewşa wan ne aramî û rewşa wan di astengiyê aborî derbasî wek herêmên Kurdî li Bakur û Rojhilatî Sûriye. Mixwest hinekî em ronî bînin li ser rewşa wan çawa alîkarî dibe çi gavtê avêtin. Ji bajarê Dirbêsiyê rojnamevan Mihemed Beşşar bi min re ye. Em hinekî li ser rewşa ya xelkê û çi alîkarî dibe çawa xelk tedbîra xwe dikin divê rewşa niha de.
Mehmet gelek spas bu başdarî buna te bernama me.
Yer piştî din baş bere dosya vatkin bu hon rauşa rojabay kutistan iş nizik de kubine. Hayan hatı ama lügur amar infermi tükes vina koşiye ne ketiye lüvi de verame. Ve tabi ve ekeji rebeberya koser çent biryarin giren dane cibol hem berder katına nakhoshiya ve gir a koronayı yek juan bir yerin guatin estendin qadagaya derketina volatiyane jmarin wan li ev qadaga ne sadisad ne tamam jibo herkes ye u khalk jil gor te geshtina wan u gor shopandina wan jaw shiret binin go lehem ber derketina ve nakhoshi ne tene ber persiyariya Riveberiye ne tene ber persiyariya alin fermiye ber persiyariya herkesiye.
Dibistan hatine girtin. Çawa danu sendin pierde bi xunde kar li malê dixwînin pej sisteme katî danin ji bo go perwerdeyê berdewam bike çawa dibe.
Bel şu beri go biryara qedeğe ya derketine ya derketine ji malan bestandin. Dibistan hatibun girtin ve ku tedbireke koparastini lember vina xuşiye. Tu awaye ki tekilin nazara mamusta u xundavanan de namaye prosti. Daliye xundini de zarareke mezin geçtiye aliye zanisti ve ku proseya xundini adawami naha awaye ki demeki sekiniye.
Pırsak dinej aliye alikariya sivil ve alikariya xelki bxu bxu yani naha rauş rauşaka awarteye. Lid nav civakede de çi alîkarî dibe em bêjin kesê piçekî maldar şûn hene ciyê alîkariyê ku alîkariya xelkên dinê bikin xelkên ku imkanê wan tune yî
spas ji bo vê pirsate bi rastî gelekî giring e ez dixwazim bi mînakeke zindî dest pê bikim terziyekî kurd xeyat li gundekî dirbêsiyê li gundê qermanê yê girêdayê bajarê dirbêsiyê li rojavayê kurdistanê navê wî şoreş şêx dawûd e îrok ensiyatîfeke takekesî govî dest pê kiriye ji kîsê xwe ji mala xwe dest pê kiriye maskan çê dikir kemame li gor pêdiviya xelkê wê pêdiviya wan pêk tîne 2000 mask 2000 kemame wî daye ser milê xwe wê çê kir wê brengekî bê pere bê beramber li gundiyê xwe belav bike te behsa maldaran kir ev kes ne maldar e kesekî go bi keda destê xwe jiyana xwe ya rojane dike lê xwestiye wek û çawa ew jî destê wî di li hember derketina vê nexweşiyê de hebe destê wî di wêyekê de hebe ku ev çanda li hev xwedî derketinê çanda hezkirinê çanda hevhemêzkirinê di demên teng de li deverê bêxurtkirin bi rastî niha ev pêngav ev ensiyatîf ev mubadere gelekî giringin ev nefermîne ev takekesîne şexsîne lê niha qehramaniya van kesane dê çawa dar be beşdar be di parastina civaka xwe de parastina mala xwe di koparastinê de li hember bê nexweşiyê rastî îro di vê qonaxê de em di qonaxek dîrokî dine her kes dikare ji mala xwe bibe qehremanek
Rojnamevan Mihemed Beşşar gelek spas bu van agahyan bu beşdarî buna te bi rastî di vê rewşahanê de nav bername de di mera bû ji bajarê Dirbêsiyê hêvîdarim ku tê û malbat û hemû xelkên wê de sax û silamet bin gelek spas
gelekî spas ji bo we serkeftinên ji te re ji dengê Amerîkayê re dixwazim